Inbaditzaileen inbasioa. Enekoiz Telleria sarriegi. Sustrai sendoko arazo bihurtu dira. Finean, borrokazale handipuz batzuk dira. Bultzaka sartzen dira tokietan. Hau orain nirea da esanez. Bertakoaren lekuan jartzen dira eta kanporatu egiten dute. Gudu zelai bihurtzen dute haien kontrako borroka. Eta salatzekoa litzateke haiei buruzko lengoaia belizista eta xenofoboa, baina ez da erraza inbaditzaileen paradigma horri ies egitea, tokikoak izan gabe errotzen dira ekosistema eta habitat horietan, eta kolapsatu egiten dituzte askotan. Mehatxu larri bihurtzen dira naturarentzat, biodibertsitatearentzat, ekonomiarentzat, elikadura segurtasunarentzat, segurtasun hidrikoarentzat eta giza osasunarentzat besteak beste. Nahita batzuetan, ongi jakin gabe besteetan, baina gizakiek toki zaldatutako landareak eta animaliak izaten dira ia beti. IPBES biodibertsitateari eta ekosistemen zerbitzuei buruzko zientzia politikorako gobernuarteko plataformak 2023an eman zuen argitara munduko espezie inbaditzaileei buruzko azken txostena. Esanguratsuak dira datuak, galdu diren izakien 160 inbaditzaileen ondorioz galdu dira. Tokiko 1215 espezie orotara. Munduan natura eraldatzen duten faktore nagusiak zerrendatzen ditu aipatu txosten horrek, lurraren eta itsasoaren ustiaketan gertatutako aldaketak, izaki bizidunen esplotazioan gertatutakoak, klima aldaketa, kutsadura eta espezie inbaditzaileak. Bosgarrenak dira arazoen zerrendan dagoeneko. Eta toki askotan lehenengoak ere bai alde handiz azaldu du Arturo Elosegi EHUko ekologia irakasleak. Arena da definizioa. Inbaditzailea da gizakiak nahita edo nahi gabe tokiz mugitutako espezie bat, bere jatorrizko lekutik kanpo dagoena, baina bertan ugaltzeko gai dena eta ingurumenari edo gizarteari kalteren bat eragiten diona. IPBES erakundearen txostenak dioenez gizakien ekintzaz 37.000 espezie exotiko sartu dira lurreko biomasan. Eta ikerketen bidez frogatu dute horietako 3.500 espeziek inpaktu negatiboa dutela. Urtero 200 espezie inbaditzaile sartzen dira zerrendan eta hori orain arte ez da sekula gertatu. Ornogabeak dira 1842 landare exotikoak 1061 ornodunak 461 eta mikrobioak 141 garren aldaketa drastikoak eragiten dituzte biodibertsitatean. Eta ekosistemetan, kasu batzuetan, kalte konponezinak. Uarteetan izaten dituzte bereziki ondorioak espezie inbaditzaileek haien kopuruak tokiko espezieen kopurua gainditzen duelako uarten laurden batean. Espezie inbaditzaile berrien izenak pilatzen diren enean, horiei aurre egiteko gastuak ere areagotzen dira, 1970-etik, kostu ekonomikoak laukoiztu egin dira hamarkada bakoitzean. Txostenak 2020ko datua jasotzen du, 400 milioi euro inbertitu ziren inbaditzaileei bidea oztopatzeko. Eta kalteak ere ez dira beti berdinak. Elosegik dio espezieen araberakoak izaten direla. Landare gehienek esaterako habitatak eraldatzen dituzte. Orioko Gipuzkoa adibide bat jarri du, itsas oenetera landarearena oenotera bieniz. Lore hori eta handi bat ematen du. Artifizialki sortutako duna batzuetan edatu da, sekulako erroak dauzka, eta bertako habitata guztiz eraldatzen ari da. Espezie berririk sartu gabe ere, dagoeneko ezarrita dauden espezie inbaditzaileek beren eremu geografikotik kanpo dauden herrialde eta ekosistema berrietara hedatzen jarrai dezakete. Ikerlarien arabera, 2050erako munduan inbaditzaileen guztizko kopurua 2005koa baino eren bat handiagoa izango da gutxienez. Herrialdeen 17% espezie inbaditzaileei aurre egiteko legeak dituzte, eta herrialdeen 45%ek ez dute deus inbertitzen inbasio biologikoen kudeaketan. Txostenaren egileek diote pertzepzio ezberdinak daudela espezie inbaditzaileen mehatxuari buruz, eta modu kolektiboan eta koordinatuan eman beharreko erantzunari buruzko kontzientziazioa falta dela, datuetan utxuneak daudela, eta jakintza falta dela. Hori guztia oztopo izan liteke espezie inbaditzaileak kudeatzerakoan. Kutsatutako maletetan, itsasontzi kroskoetan, espezie asko nahi gabe edatu dira, gizakia bera konturatu ere egin gabe. Gaur egungo merkataritza joerek, bidaiek eta joan etorriek areagotu egin dituzte, gainera nahi gabe eginiko kutsatze horiek. Gertatzen zen lehen, baina gehiago gertatzen da orain. Gizakiak eraman izan ditu animaliak eta haziak batetik bestera, baina horietatik gehienak ez dira inbaditzaileak suertatu. Ameriketatik ekarri genuen patata, baina hemen ez da inon patataren inbasiorik gertatu, azaldu du Elosegik umorez. Kontua da, espezie kopurua asko hazi dela eta inbasioen kopurua ere modu esponentzialean azten dela. Ekosistemak kolapsatzeraino. Eta Elosegik dio badaudela espezie prototipiko batzuk inbaditzaileak izan daitezkeenak. Baina beste asko ez dira eta ez dugu jakiten aldez aurretik inbaditzaileak izango diren edo ez. Badira espezie batzuk toki batzuetan nahita sartzen saiatu garenak, baina lortu ez dugunak. Hamarkadetan horretan saiatu eta bat batean denean zabaltzen hasten dira. Ezin da aldez aurretik esan zein izango den inbaditzailea eta zein ez. Ipar Amerikan araba zozoarekin gertatu dena jarri du adibide gisa. Europako hegazti bat da araba zozoa. Ingelesak saiatu ziren euren hango kolonietan sartzen, hamarkadetan saiatu ziren horretan, baina ez zuten lortu. Halako batean, espero ez zutela denean zabaldu zen eta orain Ipar Amerika guztian dago. Ezin da jakin eta ez dago metodo zientifiko zehaz bat horren berri izateko. Ekar dezakezu Papua Ginea Berritik landare bat zure lorategirako. Hasieran ez da zabaltzen, baina kasu. Klima aldatu delako edo beste baldintzaren bat aldatu delako has daiteke zabaltzen. Eta badaude nazioarteko legeak ezarrita. Aldatzen dira zerrendak herrialde batetik bestera. Baina inbaditzaileen kontrako borroka horretan ez dira beti erabakiak modu adostuan hartzen. Araudia ez da horren ezberdina batetik bestera, baina araudi horren aplikazioa. Hori beste kontu bat da nabarmendu du Elosegik. Eta Castore Europarraren adibidea jarri du Castor Fiber. Duela 21 urte Castorea sartu zuten Ebroren inguruan. Kanpotik ekarrita askatu zuten. Castore hori Europarra da izatez, baina kalteak eragiten zituela ikusita lehenengoak agertu zirenean, Nafarroako gobernuak erabaki zuen desagerrarazi egin behar zirela. Pertsona bat kontratatu zuten horretarako. Castoreak harrapatu eta harrapatu aritu zen. Zer gertatu zen ordea? Aldamenean, Errioxan bertako gobernuak ez zuela Castoreari buruzko alako erabakirik hartu. Eta handik urte batzuetara hasi zen Errioxa Castoreak desagerrarazten, baina ordurako Nafarroa utzita zegoen Castoreak kentzeari. Halakoak ere gertatzen dira. Inbaditzaileek galzorian dauden beste espeziei eragiten diete. Konexio berezi batzuk gertatzen dira. Elosegik kontatu du bisoi amerikarra, Neobison dela oraintxe ugaztunen artean dagoen espezie inbaditzaile kaltegarrienetako bat eta haren presentziak galzorian dagoen espezie bati erasaten diola muturluze pirineotarari, Galemis pirenaikus. Muturluzearen kasuan bi arrisku faktore daude, odolkidetasuna da bata, populazioek hamarkadak daramatzate bakartuta denak elkarren lehengusuak dira eta ugaltzeko arazoak dituzte. Eta bisoi Europarra da bestea. Ura sartzen den tokietan muturluzea berehala galtzen da. Jarri du Elosegik adibide bereziago bat ere. Erdialdeko Amerikan egindako ikerketa baten berri eman du. Onjo inbaditzaile batzuen historioa da, uretako onjoak dira Batrachio citrium dendrobatidis eta Batrachio citrium salamandriborans. Eta kitridiomikosi izeneko gaixotasun infekziosoa eragiten die anfibioei. Haien azalari erasaten die eta hil egiten dira. Sekulako triskantza eragin du. Hainbat anfibio espezie galdu ziren han 2000ko hasieran eta ondorio nagusia, malaria areagotu egin zela jendartean. Malariaren eltxoen etxai nagusia zapaburuak baitira. Beraz, badira espezie inbaditzaile batzuk beste espezie batzuengan eragiten dutenak eta gizakiarentzat ondorio kaltegarriak dakartzatenak. Elosegiren ustez, prebentzioa da afera honetan garrantzitsuena. Eta neurriak ahalik eta azkarren hartzea. Lorezaintzaren inguruko hausnarketa bat egin du. Munduko edozein espezie munduko edozein tokitan landatu daiteke? Bada, ziur aski horren kontrako neurriak hartzen edo mugak ezartzen hasi beharko genuke. Eta nabarmendu du inbasioaren hasiera detektatzea dela garrantzitsua. Orduan, bai, orduan zerbait egin daiteke. Landare espezie batek lorategitik ies egiten duenean. Inguruan edatu dela ikusten badugu, hori da momentua dugun indar guztiarekin aurre egiteko. Bestela, behin edatuta dagoenean, oso zaila da horri aurre egitea.